Bishkeklik Zafar aka Hakimov yapon xonadonidan kelin olgan. Kunchiqar mamlakatiga farzandlari va qudalarinikiga tez-tez borib turadi. Uzoq vaqt davlat idoralarida rahbar lavozimlarda faoliyat ko'rsatgan ushbu arbob fikricha Yaponiya ko'p masalalarda o'rnak va namuna bo'la oladi. Mana siz yapon xonadoni bilan quda andasiri qilib kelyapsiz. Yapon xalqining qaysi xususiyatlariga tan berasiz?
Tan beradigan tomonim eng birinchisi qonunga bo'ysunganligi. Diniy qonun bo'lsin, mamlakat qonuni bo'lsin, qonunga so'zsiz bo'ysunganligi tasdiqlanadi. Avlodni avlodga bo'lgan mehr oqibati, katta avlodni o'sib kelayotgan bolalariga bo'lgan mehri, bolalarni ota-onasiga bo'lgan mehri, tabiatga bo'lgan muomalasi, har bir narsani qimmatlab baholashi, eng asosiysi o'zini umriga bo'lgan qadri, har bir daqiqa, har bir onni qimmatli deb hayotga bo'lgan bunday bir mehrini menga ta'lim qoldiradi. Hadisda bir so'z bor. Odam chap qo'li bilan bergan, qilgan mehribonchiligini o'ng qo'li bilmaslik kerak. Именно shularga javob beradigan xalq yapon xalqi. Ko'rsatgan yordamiyu hamkorligiyu hammasi beminnat bo'ladigan xalqdan bo'lganimiz yapon xalqi hisoblanadi.
Shinzo Abe janoblari Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'ylab sayohatda yuribdi. Bu kishini Markaziy Osiyo davlatlarining yetakchilari bilan muzokaralarda asosiy savol shu energetika masalasi deyilyapti. Bu Markaziy Osiyo davlatlari va Yaponiyani nima bog'lab turadi?
Bu menimcha asosiy bu yerda bog'lab turgan narsalardan biri tarixan bir-biriga bog'liq bo'lgan masalalar. Ikkinchidan men 4-5 marta bo'lib bir narsaga e'tibor berdim. Ular bilan bizni bog'lab turgan asosiy narsalardan biri kelajakda O'rta Osiyo mamlakatlariga ildiz otish, ildizki bu kadr tayyorlash bilan shunga sarmoya sarflab turib shu O'rta Osiyo mamlakatlariga hozirgi zamon talablariga javob beradigan zamonaviy texnologiyalar bo'yicha mutaxassislarni tayyorlab shularni shu yerga yoyish bilan o'zlarini ta'sirini ko'rsatish bo'lsa kerak. Yana bir narsa, Yaponiyadan O'rta Osiyo mamlakatlari o'rganadigan narsa, bu tabiiy resurslardan foydalanishni o'rganishimiz kerak. Tabiiy resurslardan na metallurgiya, na ko'mir, na yer osti boyliklari, neft bo'ladimi, gazmi bo'lmasdan turib, butun mamlakatni shu 130-140 millionlik mamlakatni rivojlantirib, endi mamlakat shu butun jahondagi ekonomikasi rivojlangan mamlakatlarga bir 5 yilga yetkazsa kerak.
Shu Markaziy Osiyo mamlakatlari hamda Yaponiya o'rtasidagi aloqalarning qanday perspektiv istiqbolli yo'nalishlarini siz ko'rayapsiz?
Istiqbolli yo'nalishlardan biri juda energetika masalasida. Ikkinchisi infrastrukturani rivojlantirishda bir yordam berish. Infrastruktura deganimizda yo'l qurish bo'yicha, ayniqsa tunnellar qurish bo'yicha, ko'priklar qurish bo'yicha bularga yetadigan yo'q. Telekommunikatsiyalar yo'nalishi bo'yicha biz O'rta Osiyo mamlakatlari o'zining kelajagini bog'lagan perspektiv masalalardan biri shu bo'lib qolish kerak.
Markaziy Osiyo mamlakatlarida Yaponiya energetika sohasida yirik loyihalarda ishtirok etmoqda. Yapon sarmoyalari Turkmanistonda gaz sanoati, Qozog'istonda neft va uran sanoati, O'zbekistonda neft, gaz, tog'kon, temir yo'l qurilishi, telekommunikatsiya va to'qimachilik sohalarini rivojlantirishga hissa qo'shmoqda. Mustaqillikning dastlabki yillari Tokio Qirg'izistonda qator kommunikatsiya tarmoqlarining taraqqiyoti uchun ko'mak bergan. Hozir ham Bishkek uchun ayniqsa ta'lim, salomatlikni saqlash, atrof muhitni muhofaza qilish kabi gumanitar sohalarga ko'plab grantlar ajratilib kelinmoqda. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining diplomatiya akademiyasi muallimi siyosatshunos Japar Birimkulov deydiki, yer osti boyliklari taqchil bo'lgan Yaponiya bu o'rinda salohiyatli Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan bevosita aloqalarni kuchaytirishdan manfaatdor.
То есть, конечно, японцам выгоднее напрямую наладить эти связи с Туркменией в первую очередь, с Казахстаном.
Ayni paytda qator g'arb mamlakatlaridan farqli o'laroq Yaponiya iqtisod sohasida real yordam ko'rsatadi va o'z yordamini siyosiy yoki boshqa shartlar bilan bog'lamaydi, dedi Birimkulov.
Японцы, в отличие от многих других, западных, в первую очередь, стран, когда дают нам какие-то свои помощи, оказывают гранты, кредиты, они никогда не ставят никаких политических целей. Сделайте вот так, сделайте вот это и так далее. И вот это нам всегда нравилось.
Bishkeklik siyosatshunos Japar Birimkulov Yaponiya Markaziy Osiyoda Xitoy bilan raqobatlashmoqda degan fikrlarga qo'shilmaydi.
Надо сказать, что вообще вот соперничество Японии с Китаем не очень корректное сравнение, потому что не конкурируют, мне кажется, они совсем в этом смысле, ни за политику, ни за экономику и так далее.
Uningcha kunchiqar mamlakat kim bilandir raqobat qilish haqida emas. ko'proq o'zaro manfaatlar hamda tinchlik, barqarorlik, umumiy insoniyat farovonligi masalalarini o'ylaydi.
Во-вторых, наверное, и привлекает то, что наше государство, ну, так скажем, довольно миролюбивое. Я думаю, что это их тоже привлекает. Я думаю, что где-то в уме у них сидит еще и великий шелковый путь. В гуманитарной сфере мы тоже стали более активно сотрудничать.
Кыргызстандан Америка Авазы радиосы үчүн Мухиддин Заров.